Sonoi archivai articoloi rememoroi servos por recrei unu el la plej gravaj stratoj de la antaŭmilita Muranov-kvartalo, Zamenhof-strato. Estas planitaj muzikaj eventoj, edukaj laborrenkontoj kun kreado de arta instalaĵo kun Janna Rajkovska. La rezultoj de la entrepreno estos rigardeblaj en la Muzeo de Polaj Judoj. La antaŭmilita Zamenhof-strato komence nomiĝis Dzika, sed ekde 30 jaroj de la pasinta jarcento la nomo ŝanĝiĝis al Ludoviko Zamenhof. La tiama strato vivoplena kun trafikanta tramo, funkciantaj kinejo, teatro, fotostudioj, sukeraĵejo ne similas al la nuna. Krome la antaŭmilita Zamenhof-strato pasis interalie tra loko, kie nun trovidas muzeo pri historio de polaj judoj. Tial ĝi, kune kun Juda Historia Societo, lanĉis ĉi tiun interesan projekton.